รูปร่างทางเรขาคณิตของสถานีอวกาศอะเราอาจจะคิดว่าเออก็เขาก็คงคิดมาแล้วแหละแต่จริงๆแล้วอะมันแค่ถูกเชฟหรือว่าทำให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของจรวดเราสามารถเอาแผ่นโลหะซ้อนกันแล้วก็ปล่อยออกไปจากตัวจรวดได้จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจะนำมาใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่บนอวกาศ
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสงเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกรอบครับคุณอิงครับตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงภาพของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะอันเร็วอันใกล้ผมไม่รู้แต่ว่าผมว่าเทรนด์เนี้ยกำลังจะมานั่นคือสิ่งที่เรียกว่า Self Assembly in Orbit นะแปลเป็นภาษาไทยก็คือการที่โครงสร้างอะไรบางอย่างอะมันสามารถมาประกอบร่างตัวเองได้บนวงโคจรหรือในอวกาศ
เหมือนสถานอวกาศนานาชาตินี
้สถานอวกาศนานาชาติก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการประกอบสถานอวกาศนานาชาติเนี่ยมันเหมือนเราต่อเลโก้เอาหลายๆชิ้นมาต่อกันแต่สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเหมือนกับการฟอร์มตัวของที่มันอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลของคาร์บอนหรือว่าโปรตีนหรือว่า DNA เราเรียกสิ่งนี้ว่า Cell Assembly ก็คือมันถูกออกแบบมาให้เชื่อมต่อกันได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแรงที่มาจากมนุษย์อะที่เอามนุษย์บอกว่าส่งยานไปด็อกกันแต่ว่าอันเนี้ยให้เราส่งของไปเป็นชิ้นๆๆแล้วให้มันมาประกอบกันเองบนวงโคจร
นะฮะเหมือนกับการใช้สิ่งมีชีวิตในการสร้างของ
ถูกต้องคุณอิงเคยเห็นมดที่เวลามันสร้างสะพานด้วยตัวพวกมันเองได้ไหม สมมติว่ามันจะมันมีแง่งสองแง่งที่มันใกล้จะต่อกันอยู่แล้วมดมันก็จะเอาตัวไต่ต่อกันแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได
้
เราแบบเนี้ยมันคือนิยามของสิ่งที่เรียกว่าเซลล์แอสเซมบลีหรือการที่มันสามารถประกอบตัวเองได้ซึ่งเราพบสิ่งเนี้ยมากมายในธรรมชาติเลยแล้วสิ่งเนี้ยจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจะนำมาใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่บนอวกาศเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากคือต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าผมอะไปได้ยินแนวคิดนี้ครั้งแรกตอนที่ผมไปที่ MIT Media Lab ตอนปี2019ตอนนั้นเนี่ยผมได้ไปเจอกับนักวิจัยท่านหนึ่งนะฮะเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ชื่อว่า Space Exploration Initiative ของ MIT Media Lab ชื่อว่าคุณ Ariel นะคุณ Ariel เนี่ยเขาเป็นเจ้าของแนวคิดนะฮะที่เขาเรียกว่า Tesserie นะฮะTesserie แปลว่าอะไร Tesserie มันเป็นคำเรียกพวกแบบเวลาที่เขาเอาแผ่นกระเบื้องชิ้นเล็กๆอ่ะนะฮะมาวางต่อกันแล้วก็เป็นศิลปะแบบโมเสกพวกแผ่นกระเบื้องที่แบบเรียงต่อกันเป็นสีๆไอ้แต่ละชิ้นอันนั้นอ่ะเราเรียกว่า Tesserie นะฮะแล้วเขาก็เลยเอาชื่อเนี้ยมาตั้งเป็นแนวคิดของการที่แนวคิดของเขาก็คือการเขาจะส่งแผ่นที่เป็นเหมือนกระเบื้องเป็นกระเบื้องหกเหลี่ยมคล้ายๆกับเจมส์เว็บไปประกอบกันในอวกาศถามว่าทำไมต้องหกเหลี่ยมอันนี้หลายคนน่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ทุกด้านมันเอามาต่อกันได้เหมือนกับบนโลกอะไรครับ
รังผึ้ง
เห็นไหมเราจะส่งแผ่นกระเบื้องนี้ขึ้นไปแล้วก็ให้มันไปต่อกันเองแล้วมันสามารถต่อกันเป็นรูปอะไรก็ได้คุณอิงและที่สำคัญนะมันสามารถต่อกันเป็นสเฟียร์หรือทรงกลมได
้อือหือ
คือคุณนึกออกปะว่าแผ่นแบบแผ่นสี่เหลี่ยม ผมให้เอากระดาษ A4 คุณอะแล้วตัดเป็น A4 ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถเอามาประกอบกันเป็นสเฟียร์หรือทรงกลมได้ถ้าคุณไม่ไปหักหรือไปงอมันแต่ทรงที่เป็นเฮกซากอนหรือว่าหกเหลี่ยมเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะมาประกอบกันและกลายเป็นทรงกลมได้ซึ่งทรงกลมคือสิ่งที่ efficient มากในเชิงของพื้นที่ด้านในวอลลุ่มด้านในหรือ space ดังนั้นนี่หรือว่านี่จะเป็นแนวคิดใหม่ของการก่อสร้างสถานีอวกาศหรือว่ายานอวกาศหรืออะไรก็แล้วแต่ในอนาคตทีนี้ก่อนที่จะไปถึงว่าแล้วโครงการ Tesserie นะฮะมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีการทดสอบอะไรบ้างเนี่ยผมต้องไล่ย้อนกลับไปเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วมนุษย์เริ่มต้นการส่งสิ่งของขึ้นไปอวกาศในรูปแบบไหนบ้างนะครับย้อนกลับไปในยุคแรกเลยวัตถุแรกที่ ขึ้นไปบนอวกาศนะฮะไม่นับจรวดนะจรวดเป็นวัตถุนำส่งสปุกนิกสปุกนิกรูปทรงทางเลขาคณิตเป็นอะไรคุณอิง
ทรงกลม
ทรงกลมต่อมาเราได้เห็นตระกูลดาวเทียมที่เราเคยเล่ากันไปอ่ะตอนที่คุณอิงเล่าเรื่องว่าทำไมมันต้องหมุนหมุนดังนั้นเราดาวเทียมยุคแรกๆอ่ะเราจะเริ่มเห็นว่าโอเคมันจะเป็นก้อนๆอะไรบางอย่างที่มันมีความสมมาตรแล้วมันก็จะมี
แห่งหน้าออกมา
แห่งนู่นแห่งนี่ชี้ออกม
านะ
สักพักหนึ่งหลายอย่างเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเริ่มมีการส่งมนุษย์ไปอวกาศเราส่งมนุษย์ไปอวกาศในรูปแบบของ
แคปซูล
ก็มีความเป็นกลมมีความเป็นอะไรขึ้นไปอีกนะทีนี้เวลาผ่านมาในยุคที่เราไม่จำเป็นต้องใช้รูปทรงสมมาตรแล้วอะเราก็มียานอวกาศที่มันหน้าตาแบบแปลกๆมากขึ้นเราเริ่มเห็นยานอวกาศเป็นกล่องสี่เหลี่ย
ม
ดาวเทียมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับในขณะที่จริงๆแล้วตัวพวกยานอวกาศที่เป็นคนนั่งอ่ะก็ยังต้องอาศัยรูปร่างแคปซูลอยู่แต่ว่ารูปร่างมันเป็นแคปซูลที่มันซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นยานโซยุสยานโซยุสเนี่ยมันก็คือก้อนแคปซูลหลายๆก้อนเอามาเรียงต่อๆกันซ
ึ่
งทั้งหมดมันถูกจำกัดหรือว่าถูกเชฟด้วยฝาครอบจรวดหรือเพย์โหลดแฟริง
ถูก
และสิ่งที่เชฟฝาครอบจรวดว่าทำไมมันจะต้องเป็นทรงกระบอกเรียวๆขึ้นมาและข้างบนแบบ
มีกลมๆ
มีกลมๆนะฮะ is
pointy
is pointy it need to be round on the top ในอล
า
ดินในdictator ชอบเลยขอกลมๆขอแบบเรียวๆด้วยไหมมันมีเหตุผลอยู่นะครับก็คือเหตุผลด้าน aerodynamic เน
า
ะอันนี้ผมพูดแบบในหนังเลยนะก็สิ่งที่มันเป็น aerodynamic ของตัวจรวดอ่ะมันก็เลยเชฟดาวเทียมยานอวกาศที่เราเห็นดังนั้นสถานีอวกาศนานาชาติโมดูลไม่ต้องสถานีอวกาศนานาชาติหรอกสกายแล็บทำไมต้องเป็นทรงกระบอกเพราะมันคือ Saturn V
มันคือท่อนจรวด
มันคือท่อน Saturn V
ใช่แล้วแบบพื้นที่ที่คนอยู่อาศัยก็คือพื้นที่ใน
ใ
เวทเขาเรียกเวทแล็บเนาะเวทแล็บก็คือพื้นที่ที่เคยบรรจุออกซิเจนเหลวไว้อยู
่ใช่ครับดังนั้นรูปทรงรูปร่างทางเลขาคณิตของสถานีอวกาศอะเราอาจจะคิดว่าก็เขาก็คงคิดมาแล้วแหละแต่จริงๆแล้วอะมันแค่ถูกเชฟหรือว่าถูกทำให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของจรวดนำส่ง
ก็ถูก
ครับมาจนถึงยุคสถานีอวกาศนานาชาติเราก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าตาของโครงสร้างที่มันเปลี่ยนไปมากนะดังนั้นสถานีอวกาศเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขาขนขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่มันเชฟขนาดของสถานีอวกาศนานาชาติก็คือเพโลดเบย
์
หรือว่าห้องบรรทุกของกระสวยอวกาศที่มันจะต้องเปิดออกมาและพอเปิดออกมาแน่นอนว่าข้างในก็ต้องเป็นทรงกลมทรงกระบอกดังนั้นสุดท้ายแล้วทุกสถานีอวกาศที่เห็นอะมันก็เลยเป็นทรงกระบอกหมดเลย
ก็ถูก
นะครับทีนี้แล้วมันมีอะไรบ้างที่มันจะเรียกได้ว่าเป็น revolutionary หรือว่าการปฏิวัตินะถ้าเรายังคิดแบบเดิมผมบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาปฏิวัติเนี่ยตอนแรกมนุษย์ก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าแล้วเราต้องอยู่ในทรงกระบอกแบบนี้ตลอดไปเลยเหรอนะฮะจนมันมีโครงการหนึ่งขึ้นมาคุณอิงเราเรียกโครงการนี้ว่าบีมคุณอิงจำโครงการนี้ได้ไหม
ไอ้ที่มันทำให้ตัวโครงสร้างของโมดูลมันขยายตัวได้ใช่ไหม
ถูกต้อง
แล้วเราก็จะขำกันว่าแบบตอนนั้นเราจำได้ว่าผมขำกันเต้นว่าดูดิมันแตกๆ
คือในภาพเรนเดอร์นะฮะมันสวยมากเนาะภาพออกมาแบบกลมสวยเลยแต่พอเอาขึ้นไปจริงเนี่ยมันแบบมันแปลกๆมันเหมือนคนเอาอะไรมาแปะ
ๆผิวมันหลุด
เหมือนคนทำเปเปอร์มาเช่อะแบบเอากระดาษมาแปะๆๆครับมันโอเคมันเป็นแนวคิดที่ดีดังนั้นมันก็เลยเกิดเป็นแนวคิดใหม่ขึ้นมาเราเรียกว่า inflatable แปลว่าการพองแปลว่าเราสามารถที่จะเอาอะไรก็ไม่รู้อะยัดเข้าไปแล้วก็ให้มันพองนะฮะออกมาก็เป็นพื้นที่ใช้สอยในสถานีอวกาศก็เป็นไอเดียที่ดีแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับ
ก็หน้าตามันดูไม่ดีอ่ะ
หน้าตามันอาจจะดูไม่ดีด้วยแต่ผมว่ามันก็อาจจะมีข้อจำกัดด้านอื่นด้านการขนส่งวิศวกรรมหรือว่าสุดท้ายแล้วinflatable หรือว่าอะไรที่มันพองออกมาเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อจำกัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการไปใช้บนผิวดวงจันทร์หรือว่าไปใช้บนเป็นสถานีอวกาศก็แล้วแต่นะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งคุณหญิงที่ผมอยากจะชี้ให้ดูก็คือคุณเริ่มเห็นดีไซน์ของดาวเทียมที่มันแปลกตามากที่สุดอะดาวเทียมดวงนั้นอะ คืออะไร
แปลกตา
ที่มันออกมาแล้วมันต่างไปจากเพื่อนเลยอะ
คือถ้าเป็นผมพูดอะผมจะบอก Starlink
ถูกต้องมันคือ Starlink
อ้าวเหรอ
เพราะอะไรคุณหญิงเพราะ Starlink มันเป็นแผ่น
อืม
นี่คือนี่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกอะที่เราเห็นดาวเทียมจากก้อนๆน่ะที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมอะมาเป็นแผ่น
คือผมต้องพูดอย่างนี้ว่าแบบแป๊บนึงนะผมต้องพูดอย่างนี
้
มันเหมือนกับ MacBook ผมอะ
อ
ที่แบบว่าด้วยสภาพอย่าง
เป็นแผ่น
ๆใช่มาเป็นสภาพแบบ MacBook
แล้วก็เขาก็เอามาเรียง
เรียงกันซ้อนกันใช่แล้วก็แบบเวลามันแบบดีพอยก็ออกมาแล้วก็กลางอะไรของมันก็ไม่รู
้ของมัน
อะไรอย่างเงี้ย
มันก็ทำงานของมัน
ใช่
ภาพประกอบเยอะนะตอนนี้อันนี้คือแนวคิดของ Starlink เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะคุณส่งดาวเทียมอ่ะคุณก็ส่งไป1ดวงนึกออกปะแล้วเนื่องจาก payload fairing ของจรวดอ่ะมันเป็นทรงกระบอกอยู่แล้วพอมันเป็นทรงกระบอกอ่ะคุณก็ทำยานอวกาศให้มันเป็นทรงสูงขึ้นมากว้างยาวสูงเท่าไหร่ก็ว่าไปคุณไม่จำเป็นต้องไปทำให้มันแบนๆแต่พอคุณเริ่มอยากส่งดาวเทียมโอ้ฉันอยากส่งดาวเทียม20ดวงในไฟล์เดียวคุณจะทำยังไงให้มันมีพื้นที่เยอะที่สุดคุณก็ต้องออกแบบดาวเทียมให้มันเป็นแผ่นแล้วก็เรียงต่อกันเหมือนกล่องพิซซ่านะครับแล้วพอขึ้นไปบนวงโคจรคุณก็เอาไอ้ตัวที่รั้งเอาไว้อะปล่อยออกปึ้งดาวเทียมก็ลอยไปเป็นก้อน
ๆซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานแบบคิวแซดด้วยนะ
ใช่เพราะคิวแซดมันก็คือเป็นก้อนๆไงก้อนๆสี่เหลี่ยม
อันนี้คือแบบบางเฉียบแล้วแบบมาฉันแบบปุ๊บเป็นโอริกามิอะ
ใช่นะฮะดังนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าค่อนข้างปฏิวัติวงการและค่อนข้างเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นว่าเอ้ยเราสามารถเอาแผ่นโลหะซ้อนกันแล้วก็ปล่อยออกไปจากตัวจรวดได้
อ่ะฮะ
นะครับซึ่งเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเออถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะที่เราจะสามารถขนวัสดุต่างๆขึ้นไปบนวงโคจรได้นะครับดังนั้นย้อนกลับไปที่แนวคิดของคุณแอเรียลเนี่ยนะฮะคุณแอเรียลเนี่ยเขาก็เริ่มทำโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆแล้วล่ะ2019-2020นะฮะ แล้วเขาก็ได้มีการเอาทำโปรโตไทป์ขึ้นมานะฮะเขาเอาวัสดุซึ่งเป็นพลาสติกเนี่ยนะฮะด้านในเนี่ยมีแม่เหล็กนะครับแล้วก็เอาไปทดลองในเที่ยวบินแบบ 0G นะฮะ นี่คล้ายๆกับพวกเราเลยนะครับเวลาจะทำอะไรไปทดลองใน 0G ก่อนนะฮะ
เขาอยู่แล้ว
ถูกต้องคุณแอเรียลเนี่ยเขาก็สร้างกล่องขึ้นมานะครับแล้วเขาก็เอาไอ้แผ่นหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับไปโยนไว้ข้างในแล้วก็ตอนที่มัน 0G เนี่ยนะฮะแผ่นหกเหลี่ยมเนี่ยเขาก็ให้มันลอยขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแต่ละด้านมันก็จะดูดกันด้วยแม่เหล็กนะครับแล้วมันก็มาประกอบกันเป็นทรงกลมเป็นก้อนกลมๆได้นะครับทีนี้พอทดลองใน0G แล้วโกต่อไปที่ไหนคุณอิง
อวกาศ
ก็ถูกส่งขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาตินะสำหรับตัวโปรโตไทป์เนี่ยในภารกิจ Axiom 1นะครับตอนปี2021นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีโปรโตไทป์ออกมาเรื่อยๆนะฮะเริ่มเป็นคอนเซปต์ขึ้นมาเรื่อยๆว่านี่จะเป็นอนาคตของการก่อสร้างสถานีอวกาศนะครับที่เป็นสถานีอวกาศทั้งบนถูกต้องเอกชนทั้งบนวงโคจรและมันสามารถเป็นแฮบิแทตได้ด้วย นึกภาพคุณจะสร้างแฮบิแทตอะบนดาวอังคาร
ก็คือสร้างฐานทัพบนดาวอังคาร
ใช่หรือบนดวงจันทร์อะไรก็แล้วแต่นะคุณไม่ต้องเอาแฮบิแทตที่เป็นก้อนทรงกระบอกอะไปอีกแล้วคุณใช้วิธีเอาแผ่นเนี้ยไอ้แผ่นหกเหลี่ยมอะที่เป็นแผ่นรังผึ้งอะส่งไปทำแบบสตาร์ลิงเนี่ยส่งไปเป็นแบบเรียงแล้วคุณก็เอาแลนเดอร์ไปแลนทีเดียวแล้วก็คุณอาจจะใช้หุ่นยนต์หรือใช้แขนกลเหลืออะไรบางอย่างในการเอาแผ่นอะมาประกอบเรียงกันนี่มีคู่แข่งเป็นเทคโนโลยีอะไรรู้ไหมคุณเอง
อะไรครับ
3D print
อ๋อ
มันมี2สกูลตอนนี
้
สกูลที่มาแรงมากๆก็คือ 3D print บางสกูลนี้เขาจะบอกว่าเฮ้ยเราก็ไปทํา 3D print บนนั้นดีไหมนะครับแต่ว่าคุณแอเรียลก็บอกว่าไม่เราจะเอาเป็นแผ่นๆอย่างนั้นไปมากกว่าเพราะว่ามันสะดวกกว่ามันรวดเร็วกว่าแล้วก็พอมันเป็นโมดูล่าเนี่ยมันซ่อมแซมง่ายนึกภาพแผ่นรวงพึ่งแผ่นรังพึ่งแผ่นเนี้ยมันเสียหายไปอ่ะคุณก็แค่เอาแผ่นใหม่มาแปะนะฮะ มันจะไม่เหมือนกับ 3D print น่ะที่ถ้าคุณแบบปริ้นแล้วมันปริ้นแล้วมันพัง
แ
ล้วมันแหว่งไปอะไรเงี้ยก็เท่ากับโครงสร้างนั้นมันพังเลยนะก็ต้องปริ้นใหม
่
ทิ้งใหม่เหมือนเวลาเราทํา 3D print กันใช่มั้ยฮะดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นการต่อสู้ตบตีกันระหว่าง2แนวคิดว่าเออแล้วถ้าเราต้องไปสร้างฐานในอวกาศไปสร้างสถานีอวกาศในอนาคตนะฮะเราน่าจะใช้วิธีนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างหกเหลี่ยมแล้วก็ใช้วิธีการเซลล์ assembly นะครับทีนี้มันก็มีแนวคิดในอนาคตต่อจากนี้อีกว่าเออแล้วจริงๆอ่ะเราสามารถทดลองประกอบสิ่งนี้บนวงโคจรของโลกได้ด้วยก็มีเปเปอร์ออกมานะครับคุณแอเรียลเนี่ยเขาก็ลองคำนวณออกมาว่าถ้าเราเอาแผ่นเนี้ยไปวางซ้อนกันใน payload fairing ของ Falcon Heavy
uh-huh.
แล้วส่งขึ้นไปเนี่ยมันจะสามารถสร้าง structure หรือว่าโครงสร้างเนี่ยที่ใหญ่กว่าตัว payload fairing ของ Falcon Heavy เนี่ยมากกว่าวิธีการที่เราใช้แบบ modular แบบเดิมๆที่เอาสถานีอวกาศไปต่อกันนะฮะสุดท้ายแล้วความท้าทายก็อยู่ที่คุณอิงบอกแหละเรื่องวัสดุว่าจะใช้วัสดุอะไรการเชื่อมต่อเราจะตรวจสอบยังไงว่าไม่ให้มันรั่วนะครับรวมถึงความน่าเชื่อถือของตัวระบบแล้วก็วิศวกรรมที่รองรับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันฟังดูเหมือนเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วสุดท้ายทุกอย่างที่มันขึ้นไปอยู่บนอวกาศอ่ะมันก็ต้องผ่านการตรวจสอบสิ่งนี้หมดนะฮะเมื่อก่อนคนก็ไม่คิดว่าเราจะเอาก้อนโมดูล่าของสถานีอวกาศมาต่อกันแล้วก็เอาคนไปดำรงชีวิตอยู่ในนั้นใช่ไหม
ใช่
อ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือไอ้ก้อนสเฟียร์พวกเนี้ยถ้าคุณอิงถอดเอาแผ่นหกเหลี่ยมอะออกมาอันหนึ่งอะสองอันมันสามารถมาประกบกันได
้ uh-huh.
มันกลายเป็นโมดูล่าต่อได
้
ดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจมากทีนี้ผมพักเรื่องงานไว้มาดูที่โลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างผมว่าเทรนเนี้ยกำลังจะมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วการขนของขึ้นไปบนอวกาศทีละเยอะๆเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่าเยอะๆอ่ะมันเป็นไปได้มากกว่าการทำจรวดอันใหญ่ๆแบบย้ายใหญ่แบบใหญ่มากๆแล้วก็ขนแบบก้อนอะไรก็ไม่รู้ขึ้นไปอ่ะซึ่งเราเห็นได้จากกรณีของ Falcon 9ที่ทำกับ Starlink และตอนนี้ Starship กำลังจะมาแล้วคุณเห็นวิธีการที่ Starship จะใช้ในการปล่อย Starlink แล้วใช่ไหม
อ
่
าฮะ
ก็คือเป็นประตูเปิด
แล้วก็ปล่อย
แผ่นออกมา
ฟิว
ทีนี้คุณลองคิดดูสิว่าถ้าแผ่นนั้นอ่ะมันไม่ใช่ดาวเทียมแต่มันคือโครงสร้างแบบเนี้ยแล้วให้มันไปเซลล์แอสเซมบลีกันเราจะสามารถสร้างสถานีอวกาศที่หน้าตาแตกต่างจากที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างสิ้นเชิงเลย
ผมกำลังนึกถึงแบบเหมือนเครื่องปิ้น
อ
ะมันคงเป็นแบบเปิดประตูมาอันนี้ต่อแล้วก็เรียงออกมาเป็นแบบเหมือนเครื่องพิมพ์คุณนึกภาพเครื่องพิมพ์เมื่อก่อนออกใช่ไหมครับที่แบบว่ามันจะมีแบบว่ากระดาษต่อเป็น
ครับ
เขาเรียกอะไรอะต่อเป็นแถวๆต่อไปเรื่อยๆคือตัวกระดาษมันติดกันใช่ไหมแล้วเวลามันออกมาก็แบบออกมาก
อง
กันอย่างนั้นผมนึกภาพเป็นอย่างนั้น
ครับผมนึกถึงอะไรอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมผมนึกถึงการปฏิวัติวงการของบริษัทหนึ่งของสแกนดิเนเวียน
อีเกีย
ถูกต้อง
คืออีเกียเนี่ยวิธีคิดเขาก็คือว่าเฟอร์นิเจอร์อ่ะมันมีขาเนอะพื้นที่มันมีสเปซว่างเยอะมากเลยสมมติถ้าเราตัดขามันออกไปได้แล้วแบบคุณก็ไปประกอบเอาหน้างานอ่ะ
ใช่
คือมันจะลดพื้นที่ในการขนส่งได
้
เพราะเราสามารถขนของไปได้เยอะขึ้น
ใช
่แล้วเราก็ใช้วิธีนี้เป็นกิมมิกในการบอกลูกค้าว่าก็ประกอบเอง
ประกอบเองแล้วกัน
อันนี้จะถูกกว่านะ
อันนี้ก็เซลล์แอสเซมบลีเหมือนกันนะฮะแต่ว่า yourself นะฮะ assembly help yourself assembly
คือโอเคมันก็ดีโอเคอีเกียมันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วหลายๆอย่างเราเห็นว่าของมันก็คุ้มราคาคือความแข็งแรงก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มันคุ้มราคา
แล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันจากการที่ไปอ่านประวัติศาสตร์ผมก็เพิ่งรู้ว่าอีเกียคือเจ้าแรกจริงๆนะที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่แบบมาเป็นแบบ
กล่อง
อ่ะแล้วเอาใส่ท้ายรถได้อ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนคือถ้าคุณไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ต่อให้จะบอกว่าต้องไปประกอบเองหรือเขาประกอบมาแล้วอ่ะมันก็จะมาในรูปแบบที่แบบฉันยกขึ้นท้ายรถไม่ได้ต้องขึ้นท้ายกระบะอย่างเงี้ย แล้วผมว่ามันปฏิวัติวงการจริงๆสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้กันอยู่พอแนวคิดแบบอีเกียมาก็เริ่มคนก็ก๊อปไปจนมันกลายเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าย้อนกลับมาดูเนี่ยมันเป็นเรื่องของอีเกียนะอันนี้ก็เหมือนกันแนวคิดเรื่องแบบเซลล์แอสเซมบลีอ่ะเราจะคิดว่าแบบมันโอ้ทำไมมันดูแบบล้ำจังเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งนี้อาจจะเป็นคำตอบของการประกอบโครงสร้างขนาดใหญ่บนวงโคจรก็ได
้ก็ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วมันคุ้มนะมันคุ้มในเชิงของต้นทุน
ใช่
คือโอเคสุดท้ายคุณคงแบบอยู่บนวงโคจรอะไปเอาวัสดุมาจากไหนอะไม่มีทางถูกปะ
ต้องแล้ววิธีการก็คือ in situ resource utilization
คือผมพูดอย่างนี้กันอ่ะสมมติวงโคจรก็ได
้
วิธีเดียวที่คุณเอาวัสดุมาเนี่ยคือมาจากโลกนะ
ใช่
ดังนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณทำวัสดุให้คุณทำให้มันสำเร็จรูปไปเลยมันก็จะใหญ่ทำไม่ได้อือแต่ทีนี้อีกเรื่องนึงที่ผมคิดก็คือว่าถ้าเราอยู่บนดวงจันทร์แล้วเนี่ยทำไมเราไม่เอาวัสดุบนดวงจันทร์อะมาใช้เป็น in situ ถูกไหม
ดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะไปผสมหินผสมปูนอะไรบนดวงจันทร์แนวคิด 3D print ก็อาจจะชนะหรือเปล่า
ผมชอบไอเดียนี้มากกว่าผมเฉยๆกับไอเดียของ 3D print ผมชอบไอเดียอีกอันหนึ่งมากๆคือการที่ทำให้วัสดุมันขยายตัวเองขึ้นมาได
้
ฟังแล้วดูแปลกๆ
วัสดุขยายตัวเอง
ใช่
แต่ไม่ใช่ inflatable ใช่ไหม
ไม่ใช่ inflatable แต่วัสดุนี้มันfunctionable ด้วยแล้วมันก็มีชีวิตด้วย
ครับ
นั่นก็คือการใช้เห็ดลาครับ
อ๋ออ
ย่างนี้เขามีแนวคิดหนึ่งคือเราจะเอาดินบนดวงจันทร์เนี่ยเป็นเหมือนแบบดินเอาไว้ปลูกเห็ด
ครับ
แล้วเราก็โรยเห็ดลงไปแล้วก็ให้มันโตขึ้นมากลายเป็นอิฐบล็อก
อ๋อ
แล้วเราก็เอาอิฐบล็อกไอ้ไมซีเลียมเนี่ยเอาไปต่อกันเป็นสร้างบ้านบนนั้นแล้วเราค่อยแบบเอาดินมาถมอีกทีนึงเป็นผิวของตัวชั้นป้องกันอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆไมซีเลียมอ่ะมันก็เหมือนกับต้นไม้แหละคือมัน
ต้นไม้มันเติบโตได้
ถูกต้องไมซีเลียมที่เป็นเชื้อราก็เติบโตได้แข็งแรงไหมแข็งแรงด้วยจริงๆแล้วแข็งแรงพอประมาณทนทานด้วยแล้วก็ทนทานต่อรังสีด้วยเพราะว่าเห็ดลาเนาะมันทนทานต่อรังสีอยู่แล้วไม่งั้นมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ได้หรอกถูกไหมล่ะนั่นแหละครับก็เป็นไอเดียที่ผมจริงๆผมชอบมากนะการที่เราจะสร้างhabitat หรือฐานบนดวงจันทร์ด้วยการที่ใช้ไมซิเลีย
ม
และใช้ดินบนดวงจันทร์อะเป็นฐานเราก็บอกว่าบนดวงจันทร์มีน้ำดินในนั้นก็มีแร่ธาตุก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเราสามารถที่จะปลูกเห็ดบนนั้นได
้จริง
ผมชอบแนวคิดนี้มากเพราะว่าแล้วมันก็ไม่ต้อง 3D print คือคุณอาจใช้หุ่นยนต์ในการมานั่งวางอิฐแต่ละก้อนอิฐแต่ละก้อนเนาะแต่สุดท้ายแล้วอะความแข็งแรงของ 3D print อะมันอาจจะมัน 3D print อาจจะใช้เวลามากกว่าการทำไมซิเลียมก็ได้เพราะว่าสุดท้ายพูดตรงๆเลยว่าโอเคหลายๆคนบอกว่า 3D print มันเร็วมันนู่นมินี่มันนั่นก็จริงแต่ว่าพูดเรื่องความแข็งแรงพูดเรื่องการใช้งานแบบอเนกประสงค์อะทำไมเรายังคงใช้อิฐอยู่อะถูกไหมล่ะ
น่าสนใจมากนะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วอนาคตหรือเวลาม
ันจะไปท่าไหน
จะไปท่าไหน
ก
็แต่ก็เอาเป็นว่ามันก็มีหลายวิธีมากสำหรับการประกอบบนวงโคจรณตอนนี้แต่ว่าผมคงพูดไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่ยุคแบบรุ่นปู่รุ่นพ่อเรามันไม่ดีหรืออะไรแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วกันเมื่อเราต้องการจะไปอยู่ในอวกาศในระยะเวลานานต้องการจะไปสร้างฐานต่างๆวิธีการที่เราใช้มันผมชอบคำนี้มากคำนี้คือคำว่าreinvent the wheel คือถ้าการประดิษฐ์ล้อเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้มนุษยชาติเดินไปข้างหน้าได้การที่เรา reinventing the wheel หรือการทำล้อที่มันดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นหนทางที่ทำให้อารยธรรมของเราเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าได้อย่างก้าวกระโดด
ถูก
ก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายเราจะใช้วิธีไหนหรือว่าอาจจะเป็นหลายๆวิธีมารวมกันก็ได้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ NASA ประกาศชัดเจนแล้วเนาะว่าตอนนี้โกก็คือการตั้งฐานบนดวงจันทร์จีนรัสเซียเองก็เช่นกันนะครับก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff นะครับเรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบน YouTube ของ Thai PBS Podcast นะครับเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แล้วก็ช่อง Thai PBS ช่องหมายเลข3ครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
ผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ